De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe un periódico internacional ao que se fai referencia, en fin, en moitas ocasións, buscando, bueno, pois cando se fala de España ou de outros países. España outra vez, un duro editorial de The Times contra do goberno de Mariano Rajoy. Este rotativo británico acusa o executivo español de empeorar a situación e de escalar a tensión en vez de buscar diálogo para a solución do conflicto de Cataluña. A cuestión catalana volveu a ser noticia en todo o mundo despois dos 5 encarcelamentos da semana pasada de 5 personas que ocupaban un escano no Parlamento de Cataluña un día antes, e sobre todo tras a detención de Puigdemont en Alemania o domingo cando regresaba a Waterloo dende Finlandia. Con todo, o diario británico The Times publicaba onte un duro editorial contra o goberno español. Desde outubro do ano pasado, o goberno español tratou de maneira insistente o tema espiñoso do independentismo en Cataluña con imprudencia, con mão dura e con un desexo aparente de empeorar a situación xa de por sí complicada, arranca o editorial de The Times. O artigo explica que Puigdemont partira cara a Bruxelas tras a súa declaración de independencia deixaba claro que o referéndum fora declarado ilegal polo Tribunal Constitucional e un xuíz ordenou que se impedira. Non obstante, resalta que as imaxes dos independentistas atacados nas urnas e o que pasou despois, encarcelamento de 13 persoas, políticos cataláns libres baixo fianza ou no exilio, non axudan moito á unidade de España. Asegura tamén que as eleccións que convocou o goberno levaron a un punto morto pola victoria dos soberanistas e que o partido máis votado fora Ciudadanos en vez de facilitar a reconciliación. Tamén explica que se impediu de forma xudicial a investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez e Jordi Turull. O feito de que todas estas decisións foran tomadas por xuíces e non por políticos fai que o plan de Madrid para frustrar os separatistas en éxtasis non seña menos obvio. Rajoy, o primeiro ministro de España, non tomou medidas reales para comprender por que unha proporción tan significativa dos cataláns, os convence a idea da independencia, queixa o diario británico, e acusa a Mariano Rajoy de adoptar unha actitude de indignación legalista, mentras que a policía e os tribunais españois perseguiron con entusiasmo a figuras separatistas. En dúas ocasións, a policía rexistrou o jet privado de Pep Guardiola, o adestrador español do Manchester City, aparentemente co temor de que se usara para contrabandear a Puigdemont de regreso ao país. Madrid ten un medo existencial ao secesionismo, non só en Cataluña, senón tamén en Euskadi. Sin embargo, isto non é unha excusa para tratar un movimento de independencia pacífico e lixeiramente caótico como se se tratara de un exército rebelde e perigoso, denuncia este diario. A independencia catalana é probablemente unha mala idea, sin dúbida, contra os intereses da nación española en xeral e moi probablemente contra os intereses da propia rexión. Unha atmósfera de maior calma e menos arriscada é perfectamente posible que unha maioría se alonxe da idea da independencia a cambio de concesións leves cara ao autogoverno e ao retorno á estabilidade. Así que ao tratar de mostrar a súa fortaleza ao goberno de Rajoy, luce aterrorizado, peor aínda é a entrega da autoridade moral a un movemento político frívolo que a maioría das veces non o merece. Madrid precisa comenzar a falar cos seus oponentes e deixar de buscarlos no cárcere, finaliza o artículo que pide diálogo para desescalar a tensión. Duro editorial do diario The Times, duro editorial contra a política seguida neste asunto polo goberno de Mariano Rajoy. Un editorial no que se acusa o executivo español de empeorar a situación e de aumentar a escalada de tensión en lugar de buscar diálogo para a solución do conflicto. Ben, pois como sempre, no último tramo de Outra Mirada, imos a repasar as portadas dixitais ou as portadas dos periódicos dixitais. Empezamos pola portada de Público. Este dixital destaca que a ONU acepta a demanda de Puigdemont pola vulneración dos seus dereitos políticos. Tamén sinala que hai manifestantes independentistas cortaron a AP7 en Figueras e a Diagonal en Barcelona. O tribunal alemán mantén en prisión a Puigdemont mentras estuda a súa extradición. Bueno, xa en clave de humor, no que denominan o Trending Topic, sinalan traballo 12 horas ao día por 700 euros ao mes. Vanme a cortar a luz, pero eso sí, estou moi orgulloso de España porque detiveron a Puigdemont. En este digital destacase tamén que a defensora de mulleres maltratadas, atrapada polo veneno blanco do narcotráfico, refírese á detención de Tania Varela, a narcotraficante máis buscada pola Europol. Este diario destaca tamén que o PNV cree unha frivolidade falar agora dos orzamentos pese aos guiños de Mariano Rajoy e que Rivera dá luz verde ás contas do Partido Popular. Vicent Navarro escribe tamén en Público que a proposta de Ciudadanos para eliminar a precariedade é un ataque á clase traballadora. Este digital tamén sinala que o rescate das hidroeléctricas supera o veto do goberno, que o IPC sube unha décima en marzo polos servizos turísticos ligados á Semana Santa, que fai falta moito máis que chuva para resolver os desafíos estruturais da auga, que atopan morta unha muller e o seu fillo con signos de violencia nas Torres de Cotillas, e que 41 das 64 víctimas do incendio do centro comercial de Siberia eran nenos. Sinala tamén que China garda silencio sobre a posible visita de Kim Jong-un e que Varoufakis volve á política en esta ocasión para loitar contra da Troika. Expulsión masiva de diplomáticos rusos en Europa e Estados Unidos polo caso Skripal, e tamén que Yemen sin perspectivas de paz tras 3 anos de guerra. Destaca ademais que investigan a un guardia civil por insultos racistas en Melilla e que baixa a participación na consulta de Podemos para decidir como concurrir ás eleccións de 2019. Tamén en clave internacional que a xustiza brasileña deixa a un paso do cárcere a Lula da Silva tras rexeitar os seus recursos, que a patronal négase a elevar o salario mínimo aos 1.000 euros, deixémonos de demagoxia, din dende a patronal, e que as redes sociais estouran tras o tuit da policía. A ver se agora axudades a saber quen é M. Rajoy, din moitos dos internautas. En el diario.es destácase que Sanidade, o Ministerio de Sanidade, ficha a un alto cargo de Núñez Feijóo, que está imputada por homicidio ao retrasar os fármacos da hepatitis C afectados por esta enfermedade. Ven unha provocación que Sanidade fiche a esta cargo da Xunta imputada por retrasar os tratamentos. En el diario tamén se destaca que o profesor que avalou a Cifuentes recolocou na universidade a un exdeputado do PP imputado na Púnica. Tamén sinala que a Universidade de Rei Juan Carlos mantén aberta en Semana Santa a súa investigación e que Cifuentes anuncia dende un plasma unha querella contra el diario.es. Móstoles, Pozuelo e Facenda, gobernos do PP que ficharon o profesor que cambiou a nota de Cifuentes. Cifuentes colle as súas primeiras vacacións dende que é presidenta en plena crisis polo máster. Cifuentes recurre á teoría de unha cacería para destruíla na súa fuxida cara adiante no caso do máster. As mentiras que dixo Cristina Cifuentes na súa comparecencia sin preguntas, e tamén que asociacións de periodistas defenden a veracidade da información. A querella é unha amenaza indirecta, todo isto en relación co máster, o famoso máster de Cristina Cifuentes. Tamén sinala este digital, desmontando a lenda negra sobre a ameaza republicana á Semana Santa de Sevilla, unha reportaxe de Juan Miguel Vaquero. Saboteados os adoquins da memoria instalados polos familiares de represaliados polo franquismo en Pamplona, e tamén que a Garda Civil expedienta un axente que lanzou gritos racistas dende a súa garita. Tamén di el diario que o independentismo retoma a idea de investir a Puigdemont pese ao risco de repetición electoral. O Parlament recoñecerá o mércores o dereito dos deputados presos a ser investidos. Tamén que a Fiscalía belga non ve un risco de fuga en Serret, Comín e Puig. Carles Puigdemont seguirá detido en Alemania mentres estuda a súa extradición. A ONU admite a demanda de Puigdemont contra España. Os Mossos desaloxan a concentración independentista que bloqueaba a AP7 á altura de Figueres e o PSOE desmárcase do goberno de concentración que Iceta ve como posible solución en Cataluña. Tamén en el diario, o goberno aproba o proxecto de presuposto sin ter atados os apoios no Congreso, o PNV enfría a pretensión de Montoro de aprobar as contas, o 155 é unha línea vermella, din dende Euskadi, centros sanitarios negan a atención a embarazadas e menores sin papeles, segundo Yossi Sanidade Universal, tesan o presidente do Porto de Cartaxena tras dar unha licencia a unha firma ligada ao xefe anticorrupción do PP, e Cospedal, Zoido e Catalá incluyen nas súas exendas oficiales actos religiosos da Semana Santa. Tamén en el diario.es sinalase que Cataluña asómase o caos político. Di que o Comité de Dereitos Humanos da ONU acepta a demanda de Puigdemont, que Iceta da marcha atrás e afirma que hoxe non é posible un goberno de concentración, despois de decir onte que eles estarían dispostos a participar nun goberno de concentración, pero xa se sabe como anda o Partido Socialista, incluído tamén o PSC, nos últimos tempos. Directo, os Mossos desaloxan independentistas que cortan a AP7, vídeo que se pode ver en Infolibre. Os Comuns manteñen como liña vermella un pacto con Junts per Catalunya, e tamén destaca este diario que un xulgado cita a declarar como investigada a Romi Arce tras admitir unha querela por odio. Un ano máis, os edificios de defensa izarán as bandeiras a media asta pola morte de Cristo, e o goberno de Donald Trump incluye no censo unha pregunta sobre o lugar de nacemento. Destaca tamén este diario sobre os presupostos xerais do Estado de 2018 que o goberno recortará 850 millóns de euros de gasto social no proxecto de presupostos que aproba hoxe, que o goberno admite que é improbable que o PNV negocie os presupostos co 155 en vigor, que a segregación por sexos nos colexios é un lastre para a educación en igualdade e que as exhumacións na fosa de Paterna quedan no aire. A xustiza non está ni se lle espera. E por último, que Cifuentes non aporta novos datos, declárase víctima de unha cacería e anuncia unha querella. Agora, Paris Ares, achéganos algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois de entrada El Mundo titula que os Mossos advirten a Torrent do xiro violento do procés, tamén que os Mossos desaloxan a dúcias de independentistas que curtan a AP7 en Figueres, tamén que un alto funcionario de Bruxelas asesorou os independentistas. Hai outros titulares: forrado pero pobre, a vida austera do hacker dos 10.000 millóns de dólares, vegano gai hiperactivo así o pelirroxo soplón do Cambridge Analytica, outro titular, tamén que as comunidades autónomas xa conteñen o seu gasto e a seguridade social agrava o seu agulleiro, alarma apagada e saídas bloqueadas, así morreron 41 nenos no incendio. Tamén titula El Mundo e pregúntase por que un 51% dos estadounidenses xa non confían na rede social. Refírese a Facebook principalmente, porque outros titulares: Zuckerberg pranta o Parlamento Británico pola filtración de datos. Hai outros titulares como a que foi asasinada en París unha supervivinte do Holocausto de 85 anos. Tamén titula El Mundo que atopa mortos a golpes a unha muller e o seu fillo en Murcia, que a xuiz investiga a unha concelleira de Carmena por incitar o odio, que o Parlamento Británico debate irregularidades na campaña do Brexit. Tamén titula este xornal que desvelan o manuscrito máis misterioso do Mar Morto. Que ocurriu con Noé e o final do diluvio? Pois nada, o 6 ou 7 de abril, yo lo contamos sin problemas. Sí que para o diluvio, aquí, senón sí, van ter que esperar claro. Un pouco máis. Despois que os prezos repuntan lixeiramente o 1,2% polo turismo, Rebó en Pequín ante a posible visita do líder norcoreano, Lula e Rousseff contra Netflix por intentar influir, e por último que a Fiscalía promove Confesións na traxedia do metro. Isto refírese ao
metro,
ao metro de Valencia. Sí. Iso mesmo. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos a titulares en El País. Este diario, na súa edición digital, destaca que os Mossos desaloxaron a os secesionistas que cortaron a AP7. Tamén fala este diario de unha, publica unha cronoloxía dos 5 meses do prófugo viaxeiro Puigdemont, e tamén claves sobre a situación procesal do expresidente. Os 4 acompañantes do expresidente cando foi detido, destaca este diario. O Laboratorio Verde de Europa está en España. Por certo, con respecto á detención de Puigdemont, sabes que hai por aí algunhas teorías falan da posible ilegalidade da detención de Puigdemont por tratarse de unha cooperación do CNI, dos espías españois, que ao parecer tiñan colocado un dispositivo no coche de Carles Puigdemont, algo que é ilegal sin autorización judicial. E por aí andaba circulando agora esa teoría sobre si sería ou non legal esa detención baseada en informes do CNI con un dispositivo que ao parecer non estaba autorizado judicialmente. Bueno, máis cousas. En El País destacase que Rusia asegura que responderá ao chantaxe colosal de Estados Unidos. Tamén que fala El País dos 20 anos da pastilla azul, a Viagra, unha revolucionou o sexo e que cumple 20 anos e, bueno, que fixo ou que lle dou pingües beneficios a farmacéutica Pfizer, que foi a que a comercializou. O IPC sube ao 1,2% polos alimentos e o turismo. Tamén destaca este diario, tamén fala dese misterioso manuscrito do Mar Morto que narra a saída de Noé tralo diluvio. Detido en México o líder da secta que marcaba como gando as súas esclavas, e tamén fala dos 50 anos da misteriosa morte do astronauta Yuri Gagarin. Recolle El País. Tamén en este diario sinalase que a concelleira de Madrid, Romi Arce, imputada por un delito de incitación ao odio, e tamén que a ciencia é a búsqueda da eterna xuventude. E outro dos titulares falan de Lula da Silva, a xustiza da luz verde o ingreso en prisión de Lula, e di que Israel bate un novo récord na expansión de colonias en Cisjordania, segundo unha ONG. Por último, morre Linda Brown, a nena que acabou coa segregación racial nos colexios de Estados Unidos. Pechamos así esta outra mirada deste martes 27 de marzo, deste martes de Semana Santa. Mañá, mércores, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros.